Ja.
Zdaj, pogledamo si, kako bi, tukaj smo en malce fizikalni sklepali, da mora biti projekcije enake, smo nekje sklepali, kako smo sprejeli, ampak pogledamo si, kako bi izgledalo tukaj. Zapisano te stvari z valovnimi vektorji, ne?
Kako bi prišli do rezultata, ne?
In ta zapis bomo zelo hitro rabili, ker zelo hitro pridemo do pojavov, kjer nam takšen zapis nič več nareši, ne? Dobro, valovni vektori tukaj po slikci vidite, da imajo samo komponento z in komponento x. V smeri osi y nimamo naš. Tako da, kaj upadni, bi lahko zapisal, da je tu ena x, kaj upadni x komponenta in ena z, kaj upadni z komponento. No, ampak kaj z komponento od kaja dosti krat pišemo z črko beta. Beta je k upadni za komponenta. In k odbiti je ena x k odbiti x komponenta in ena z krat beta, kjer ta isti beta mora biti tudi z k odbiti za komponenta. Faza v smeri osi z se mora spreminjati po enaki zakonitosti, tako kot za upadni, kot za odbiti val, sicer pojav na mejni ploskvi yz ne bi bil enak. Ne? In k lomljeni ne, je pa ena x k lomljeni x komponenta in ena z krat beta, se pravi ta beta mora biti tudi enak k lomljeni z komponenta. Ne? Te trije morajo biti enake med sabo. Ne? Enaki, da je pojav na vseh točkih mejne ploskve yz enak. No, pojav vzdolž osi s, da je enak po osi y, in tako nemamo nobenih sprememb. Ne? Se pravi, na tak način bi mi zdaj prišli do lomnega zakona. Na tak način pridemo do lomnega zakona, če bi šli računati, če bi šli delati, spravi, na tak način pridemo do lomnega zakona, če gremo zapisati z žarke, ne? Če žarke zapišemo tako, kot ravninske valove tukaj, ne? Naše žarke. Pridemo do čist iz galomnega zakona, kakor tam, kakor tako ta teta upadni, teta odbiti, teta lomljeni, te sinusi bi se nahajali tukaj noter pri beti, ne pri komponenti beta. Ne? Bi se nahajali sinusi. Oziroma pri komponenti x, ne? Kaj upadni x, kaj odbiti x, kaj odbiti x. Tam se nahajajo kodne funkcije. Ja, tukaj zdaj, da ste rekli, se sem samo zakompliciral to stvari, ne? Se nisem nič kaj novega nisem izvedel iz tega. Ja. Nič kaj novega nisem, dokler nimam zagamane naloge, ne? Tako ako pridem do zagamane naloge, pa ni več tako trivialno rešiti nalogo, ne? In sicer, kaj se bo zdaj zgodilo, če imam jaz snov recimo tukaj na ena, na dva, pa tukaj od z, ne? Pa imam podatek, da je na ena večji od na dva, ne? In tukaj imam upadno žarka, ne? Kao upadno, ne? Ki pada sem na to mejo pod enim teta upadnim, ne? In se odbije proti enim teta odbiti, ne? Tudi v tukaj pa imam k odbiti, ne? K odbiti. Kaj se zdaj lahko zgodi, če jaz grem računati sinus teta lomljene? Ti se nič sinus teta lomljenega grem računati, rečemo tam zdaj n1 z n2 krat sinus teta upada, ne? Lahko se zgodi, da je ta stvar večja kot ena. Ne? Zdaj, kaj bi na zavarovalnici rekel, če se lahko zgodi, jaz tu ne vem. Ne? Višel bi premijo povišali. Ne? Ampak tu se lahko zgodi. No, in kaj reče takr grad fiziki, takrat reče fiziki, se zdaj pa lomenega žarka ni, temu rečejo pa polni odbor. Zdaj, za nas takšen popolni odboj, takšna razlaga ni sprejemljiva. Zato, ker ne vemo, kaj se dogaja v tej snovi spodaj, tukaj žarka ni. A je možno tukaj, da žarka ni, da polja ni tukaj. Kdaj se ta stvar zgodi? Ta stvar popolni odboj se zgodi, če si jaz pogledam tukaj. Kadar ne bomo mogli biti tega več prepalomljeni, se pravi, popolni odboj zgodi se takrat, kadar je moj beta, ne? Moj beta, večji od valovnega števila v te drugi snovi, ne? Takrat se bo to zgodilo, ne? No, da pogledamo, da je ravno mejni primer, mejni bi bil, bil primer, kako bi bilo to ena, ne? Se pravi, meja. Mejni. Bi bil progresivus teta lomljeni na ena, ne? To je tisti zelo zanimiv primer, ne? Se pravi, tu je zdaj na ena za na dva krat sinus teta upadne, ne? Oziroma sinus teta upadne je takrat na dva deljeno za na ena, ne? Takrat, v tistem primeru, pridem ravno do te meje, ne? Mejni primer, ne? Daj se bodo zgodili. Takrat bo beta večji od kalomne, ne? Takrat, kaj se zgodi tukaj noter? Ker jaz bi lahko te stvari zapisal, vidite tukaj, če bi zdaj šel kao padne, razstavljati po komponentah tukaj, ne? Teta upadne, ga lahko tukaj, teta upadne, kaj vidim ven, kakšne kotne funkcije so, ne, kotne funkcije so, ta komponenta tukaj, tukaj je beta, ta komponenta je kao upadne x komponenta, ne, tega tukaj tudi k odbiti, tukaj omestim teta odbiti, bilo koliko je ta komponenta tukaj je beta, ta komponenta je k odbiti x komponenta, ne, in za teta lomljeni, vidite, tukaj bi lahko rekel, da je tukaj, če teta lomljeni tukaj, ne, teta lomljeni, ne, da je tukaj k lomljeni x komponenta in da je tukaj spodaj beta. Zdaj, jaz očitno nisem tega lepo merilo narisal, ker ta beta, pa ta beta, pa ta beta bi moral biti enako veliki, ne. Nisem, moja slika ni točna tukaj, ne. Lahko takoj pogledam, kako lomni zahod ven sledi iz tega, vidite, isti beta mora biti povsod, ne? Se pravi, beta je enako čemu? Je enako, zdaj, k upadni krat sinus teta upadni, je enako k odbiti krat sinus teta odbiti, je enako k lomljeni krat sinus teta lomljeni, ne? Ampak, tu tukaj je pa, beta je enako k1 krat sinus teta upadni, je enako k1, še vedno stovi 1 krat sinus teta odbiti, je enako k2 krat sinus teta upadni. Če bi si zapisali valovna števila, ne, v snovi 1, k1 je zdaj n1 krat k nič, ne? V snovi 2, k2 je n2 krat k nič, ne? Ker k2 je, sam da vam spomnim, kjer je to. To je omega krat korijent iz mi 2 epsilon 2, ne? Tu pa je omega krat korijent iz mi nič epsilon nič krat korijent mi relativni 2 epsilon relativni 2, ne? Se pravi, tu je n2 je tukaj krat k nič, ne? No, tako da, če to enako spodaj zapišem, ne, še enkrat prepišem to stvar sem, ne, beta je enako, n1 k nič, sinus teta upadni, je enako n1 k nič, sinus teta biti, je enako n2 k nič, ne k nič, ne k odbiti, pač bi k nič tukaj. Zdaj, za nično pa za odbiti imam skoraj isti znak, tako je težko videti, sinus teta domene. Ne? Iz tega tukaj, vidite, če sam zdaj v tej enačbi k nič povsod pokrajšem, dobim vam tu, ne, n ena sinus teta upadni je n ena sinus teta odbiti je n dva krat sinus teta domene. Imam odbojni zakon in lomni zakon, še enkrat napisan na enak način, ne? Če so beta enake. Zdaj, kaj se zgodi pri popolnem odboju, ker je beta večji od kalomljeni? To se lahko zgodi. Da je beta večji od kalomljeni, zakaj? Zato, ker k upadni, tukaj imam k1, ki je n1 krat k nič. Ne? In tukaj spodaj imam n2, ki je k2, ki je n2 krat k nič. Ne? Zdaj, če je bil na ena velik, beta lahko vse do na ena, če je bil zelo položen upad, tukaj se pravi, ker teta upadne skoraj proti tej polovici. In lahko postane večji od k2, ker k2 ima n2, ki je premajhen. Ne? Problem je, ta tukaj, ne? N2 je manjko kar na ena, tisti, takrat se lahko zgodi tisti popolni odboj. Ne? Samo kaj te tu pomeni za popolni odboj? Kaj se takrat v resnici dogaja v spodnji? V spodnji stavbi. A to, to žarka ni. Tu ni razlaga, s katero bi bil zadovoljen. Ne? Žarka. Pač pa je treba pogledati, kaj se zgodi. Ja, jaz vsekakor kalomljeni na kvadrat je kalomljeni x na kvadrat in beta kvadrat. Ne? Kalomljeni vem, da je n2 krat k nič na kvadrat. Ne? Majka mi ta kalomljeni x, ne? Kalomljeni x je zdaj koren iz, če pišem zdaj tukaj n2 k nič, na kvadrat, manj beta na kvadrat, ne? Ampak smo rekli, beta je lahko večji, kot kalomljeni tukaj, ne? Se pravi, ta kalomljeni pri popolnem odboju, ne? Pri popolnem odboju bo ta kalomljeni x, čemu enak bo tu zdaj čisto imaginaren, bo j krat k lomljeni x po absolutni vrednosti. Ne? Kako zgleda potem zapis lomljenega polja, tukaj imam e lomljeni. Zapis lomljenega polja, tem pa bilo vrgi se zgodi na vrh tabla, gospodine profesora, je nek c lomljeni, ne? Nekako standa, krat ena. Zdaj pa ta skalarna produkt zapišem, podelim, ne? Manj jo k lomljeni x krat x, ne? Ena manj jo beta z, ne? Ja, ampak k lomljeni x je pa čisto imaginarno, ne? Je neka konstanta vektorska, ne? Ena manj jo krat tukaj. Poklepaj jo k lomljeni x krat vrednosti, ne? Krat n manj jod beta z, ne? Tu pa je zdaj neka konstanta. Manj jod krat jod da ena, ne? Krat x, tukaj še sem pravil. Se pravi, ena absolutna vrednost kalomne x, ne? Krat x, ena manj jod beta z, ne? Tu je potujoči val smer z. Ta tukaj je pa eksponentno zibanje. V smeri minus x, ne? V smeri minus x ta stvar usiha, če je x negativna. Kaj se torej dogaja v tem primeru? Bom še enkrat narisal tukaj to isto slikico, ker je že preveč prečkana, ne mora več, po njej ne mora več čečkati te sliki. Se pravi, jaz imam nekje en upaden val, pa ne bom risal tukaj valovnega vektora, bom risal samo valovne fronte. Ne? Ki so na razdalji lambda 1, ne? Zdaj, kje je problem popolnega odboja na 1 na 2, ker je na 1 dosti večji kot na 2, ne? Kje je ta problem zdaj? Problem je, da ta projekcija tukaj je manjša od valovne dolžine lambda 2 v drugi snovi, ne? Nikako ne moramo tega sprojecirati, ne? Te projekcije nekako ne moramo spraviti skupaj, ker to sinus je večji kot ena, ne? Sinus teta lomljen je večji kot ena, tega ne spravimo skupaj, ne? No, ta val se zdaj odbija nekje, ne? Se odbija in se odbija v istih točkah, imamo že, ne? Se odbija tako v en, to valovne fronte odbitga vala zdaj višem, ne? Razbiti val, sem. In te valovne fronte so tudi na razdalji lambda ena, ne? To je odbiti val, in ne? To je upadno, ne? Riseno brez valovnih vektorjev. Kaj se pa dogaja spodaj, kakšno polje, če je tukaj z, če je tukaj x, če je tukaj y, da ni stane. Kaj se dogaja v spodni snovi? V spodni snovi, v smeri z, imam valovne fronte, ki so natančno pravokotne na os z, ampak te valovne fronte postajajo v tej snovi, če dalje šipkejše, ne? Zaradi eksponentnega usihanja. To je bila močna, tešla, čebešla. Vidimo, da pri popolnim odboju ni stvar tako preprosta, kot v učbeniku za fiziko zaključujemo. Elektromagnetno polje pri popolnem odboju sega tudi v to drugo snov, ampak v tej drugi snovi ta elomljeni eksponentno usiha. Ne? Eksponentno usiha in tisto eksponentno usiha ne zdaj, če tu poskus svetlovo, kjer je valovna dolžina majhna, ta tukaj je tudi v razredu valovni dolžin, tukaj pa ena valovna dolžina. Ta stvar dokaj hitro usrne in tisto polje je zelo malo usiha. Ampak kljub temu elektromagnetno polje sega tudi v drugo snovo. Ta elomljeni, da smo se nejasnili, da ni enako nič. Kljub temu, da imamo popolni odboj. Ima samo to je čudno odvisnost in sicer eksponentno sihanje v smeri z x, ampak v smeri z x so še zmeraj valovne fronte. Valovne fronte na neki razdalji, ki je manjša od lambda 2. Ne, lambda 2 je tukaj večji, ne, lambda 2 je tukaj više. Zaradi tega ta stvar ne more prodreti spodaj, ne. So valovne fronte bolj blizu skupaj, kot bi posiljeval lambda 2, ne. Ja, zdaj še zadnja stvar za danes. Kaj se pa zgodi, če imam jaz takšen primer? Če imam jaz takšen primer, da je... Imam takšen sandvič, ne? Na ena, na dva, pa spet na ena. Ne? Na ena, ki mi spet pada eno valovanje, na razdalji lambda ena, ne? Ampak v tej drugi snovi ima zdaj prevelik lambda dva, premajhen lomni količnik pomeni, da bo prevelik lambda dva. Ne? Se pravi, tukaj v tej drugi snovi ne moram imeti potujočka vala, ne moram imeti žarka, pač pa v tej drugi snovi se mi te valovne fronte nadaljujejo in eksponentno usihajo. Ja, ampak če se zdaj pa nadaljuje snov na ena, v tej snovi na ena imam jaz lahko spet valovanje. Spet valovanje, ki se nahajajo, ki se te valovne fronte spet nahajajo, v snovi na razdalji lambda ena, ne? Dobro, to je bil upad, odbiti val, tukaj jasno je šel tako, ne? Odbiti val, če misli, da risel bi še tako, ne? Odbiti val, odbiti bi še tako, ne? Odbiti val, valovne fronte, če misli, če spet na razdalji lambda ena. Ja, kaj pa to tukaj? Mi smo rekli, da pri popolnem odboju na tej meji se vse odbije, odkud potem energija temu valu tukaj spodaj. Temu pojavu pa rečemo tuneliranje, ne? Tako kaj dvod rečemo, da to je tuneliranje. Se pravi, popolnem odboj ni tak brezhiben pojav, še zmeraj nekaj polja imamo, ki je eksponentno usiha. Ta tunelirano valovanje se pravi, tukaj ne bi imel zdaj. Imamo tuneliranje, žarek spodnji, spravo spodnji in snovi, lahko imamo tuneliranje, če je ta razdalja tukaj, ta debelina te plasti, neka smiselna razdalja, da ni tu eksponentno zihanje že vsega požara. Ne? Ker takšna eksponentna funkcija lahko dokaj ni vse požara. Ampak, če je razdalja dosti majhna, lahko tu tuneliranje opazimo. Matematiki bi rekli, da smiramo obstaja, ne? Za matematike ne bilo kol nič, za nas inženirje, da rečemo, če je razdalja dovolj majhna, v to spodni snovi imamo lahko tunelirani žarek spode. Ne? Kar nam lahko, da bi hude preglavce, mi smo mislili, da bomo imeli popolno odboj valovanja na zadnje, ni li popolno odboj, pač pa v spodni snovi neke valovanja še tja zbeži skozi. Ne? Tako da, tam... Kje nam je to tuneliranje pomembno? Ja, pomembno je, če bomo popolni odboj rabi. Kje bomo popolni odboj? Kako
bo?
Popolni odboj rabi optična kabla. Brez popolnega odboja ni optična kabla. Zdaj bo treba videti, kako načrtovati optičen kabel, da nam tista svetloba ne bo zbežala. Ne? Koliko debelo plast je treba dati okoli, da nam svetloba iz kabla ne zbeživa. Ne? To je tisti krajni cilj, zakaj to izpeljujemo mi na predavanjih. Dobro.